การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราดูจิตที่โอ8ดูจิตคือดูตนเองนะรับรู้การเดินทางของจิตไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาที่โอ8ไปแล้วก็กลับทุกอย่างที่ไปนั่นก็คือเราจะไปรับรู้สิ่งนั้นชัดแล้วเราจะรู้สึกที่โอ8น้อยลงถ้าเราฟังคลื่นเสียงจานจิตไปจับคลื่นเสียงแล้วถ้าจิตจับคลื่นเสียงไม่ชัดจิตอาจจะจับคำที่อยู่ในประโยคที่มากับเสียงนั้นเป็นข้อความเป็นคำหรือแป๊บเดียวจิตไปจับการประมวลผลในสมองว่าเป็นเรื่องราวอะไรสักพักหนึ่งอาจจะไปจับต่อว่าพอใจต่อเรื่องที่ได้ฟังหรือจิตจับต่อไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้กลับมาที่โอ8เพราะไปรู้ชัดสิ่งที่ตัวเองจับจิตจับสิ่งใดจิตจะรู้สิ่งนั้นชัดให้จำคำนี้ไว้นะถ้าจิตจับสิ่งใดจิตจะรู้สิ่งนั้นชัดให้รู้ว่าจิตไปจับสิ่งนั้นแล้วเป็นเรื่องปกติเราเพิ่มเติมคำนี้นิดเดียวเมื่อจับแล้วเราฝึกกลับมาก่อนแล้วค่อยไปจับใหม่การที่เราจับคลื่นเสียงสมมติจับคลื่นเสียงจับรับรู้คลื่นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสัก 3-4 ทีเรากลับมาตอนที่เราจับคลื่นเสียงเราจะได้รับรู้ความรู้สึกชัดเจนในยามที่คลื่นเสียงกับเราสัมผัสกันทั้งที่คลื่นเสียงน่ะสัมผัสกับการฟังของหูระบบการได้ยินของหูแต่ว่าเราจับคลื่นที่เกิดขึ้นในการทำงานของคู่นี้เราไปรู้ชัดตรงนั้นแปลว่าเรารู้ชัดการตั้งอยู่ของเราที่โอ8จางลงแต่เราไปรู้สิ่งนั้นชัดขึ้นเราแค่กลับมารับรู้ที่โอ8ใหม่เราก็จะรู้สึกถึงพลังจิตที่ชัดเจนที่โอ8แต่ตอนที่เราไปจับสิ่งใดก็ตามที่นอกอยู่นอกโอ8เราจะไปรู้จักสิ่งนั้นแต่เราจะไม่ทันจับพลังจิตของเราณจุดนั้นสังเกตดีๆเราได้ยินเสียงเราจับคลื่นเสียงเรารู้ว่าเป็นเสียงเป็นคลื่นแต่เราจะไม่ค่อยได้สังเกตพลังจิตของเราตอนที่จับคลื่นเสียงนั้นว่าเป็นหยินหยางหรือว่าเป็นหยุ่นโดยมากการไหลไปตรงนี้ไหลไปตามธรรมชาติคนที่เป็นหยินก็ไหลไปแบบหยินนะคนที่เป็นพลังจิตที่เป็นหยางก็ไหลไปแบบหยางคนที่เป็นหยุ่นก็ไหลไปแบบหยุ่นจะไม่แตกต่างกันกับการที่ประคองตนอยู่ที่รับรู้สภาวะที่ตนเองเป็นปกติเป็นธรรมชาติอยู่ถ้าหยางธรรมชาติเราเป็นอย่างนี้ที่โอ8หยินเป็นแบบนี้ที่โอ8หยุ่นเป็นแบบนี้ที่โอ8พอเราเคลื่อนไปก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ความรู้ชัดจะไปอยู่ที่เราสัมผัสสิ่งนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ทันสังเกตเราไปจับเสียงเราไปแนบชิดติดเสียงหรือคลื่นเสียงแต่เรายังไม่ได้เข้าถึงการจับตนเองว่าเป็นผู้จับเสียงจึงมีโอกาสที่จะไหลต่อไปได้อีกแต่ถ้าเราจับปุ๊บเรารับรู้เราจะรู้ว่าเราจับแค่ตรงนั้นจริงๆแล้วเราลองฝึกกลับมาที่โอ8ถ้าเราจับตรงนั้นด้วยพลังหยุ่นเราจะรับรู้คลื่นเสียงแล้วเราจะรับรู้การสัมผัสของเราตรงนั้นน่ะในการทำงานระหว่างหูกับคลื่นเสียงที่เขากระทบกันนะเราจะรู้การทำงานตรงนั้นแบบหยุ่นๆพอเรากลับมาที่โอ8เราก็จะรู้สึกหยุ่นๆด้วยจะเป็นหยุ่นแล้วก็ไปหยุ่นๆกลับมาหยุ่นยกเว้นกรณีที่คลื่นของหมานแทรกเป็นสิ่งที่เรายินดีพอใจหยุ่นก็จะกระเพื่อมจะเปลี่ยนไปจากที่ประคองตนดีๆอยู่ที่โอ8พอเข้าไปก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นจับคลื่นเสียงไม่ชัดพลังงานก็จะเปลี่ยนด้วยเพราะจะเริ่มมีการเค้นตนเองเพื่อที่จะจับกรณีที่เค้นมากๆพวกเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากำลังสะสมราคะกับโทสะโมหะเป็นเวลาเดียวกันในก้อนพลังงานนั้นคือเราปรารถนาอยากจะจับเสียงแต่จับไม่ได้เรามีความหงุดหงิดขึ้นมาพอจับได้เราก็หลงผิดจับไม่ได้เราก็หลงผิดลักษณะอาการแบบนี้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นกับเรา เราจะไม่เห็นตัวเองเป็นถ้าเพราะรวดเร็วมากแต่ถ้าอยู่ไปนานๆมารจะดึงเราให้ไปทรมานตรงนั้นให้บ่อยขึ้นทีขึ้นจนกลายเป็นอุปนิสัยของมารก็คือไม่กลับบ้านนี่คือการทำงานในอดีตที่พวกเราหลายคนจะเป็นแบบนั้นคือมนุษย์ทั้งหมดก็จะเป็นแบบนั้นแต่ในกรณีนี้พอเราจับแล้วเราจะไม่ดันทุรังเพราะเรามีคำว่า retreat ก็คือเราจะกลับมาสัมผัสพลังจิตของตัวเองที่อกแปดใหม่แล้วถ้าใครสามารถสัมผัสพลังจิตของตัวเองตอนที่สัมผัสจุดที่ไปสัมผัสตรงนั้นได้ด้วยเราจะจับจิตคือจับคลื่นพลังของตัวเองได้พร้อมกับจับสิ่งนั้นได้แล้วเราก็จะกลับมาจับจิตเหมือนกันที่อกแปดก็คือจับพลังจิตของตัวเองได้อย่างเงี้ยลองทำซ้ำๆวอมๆไปก่อนนะวอมๆไปก่อนสบายๆเดี๋ยวจะนำเรื่องของพระศิวลีมาถ่ายทอดให้พวกเราพอประมาณในพุทธกิจปีที่9ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรับนิมนต์เสวยในเรือนของพระนางสุปปวาสาเนาะพระมารดาของศิวลีกุมารแล้วก็ทำให้เกิดการบรรพชาเป็นสามเณรของศิวลีที่อายุเพียง7ปีกับ7วันเนาะเรามาดูกันนะ7ปี7เดือน7วันโทษทีนะใช้เวลาเดียวกันกับการบรรลุธรรมเลยนะในเบื้องต้นจะนำประวัติพอสังเขปเป็นภาพกว้างให้พวกเราเดี๋ยวมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอาจารย์จะนำมาสอดแทรกเพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์สนใจด้วยเนาะพระศิวลีศรีวลีเทระเป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้านับเนื่องในพระอาศีติมหาสาวก80องค์สำคัญในพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเป็นเลิศในทางผู้มีลาภมากพระศิวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ออกบวชในสำนักพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเองและหลังจากผนวดท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลธรรมที่ทำมาแต่อดีตจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลาภมากในบรรดาสาวกทั้งหมดเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็จะมีวิธีประกาศเกียรติคุณของพระศิวลีพระศิวลีเถระเป็นพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาผู้เป็นราชธิดาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงโกลิยะอยู่ในพระครรภ์ถึง7ปี7เดือน7วันเมื่อทรงพระครรภ์ทำให้พระมารดาสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะมากเมื่อประสูติก็ประสูติง่ายได้แต่ก่อนที่จะประสูตินั้นมีความทุกข์ทรมานอย่างหนักต่อมารดาถึงกับต้องร้องขอพุทธานุภาพจากพระพุทธองค์แล้วทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์นานถึง7ปีมีแต่ความทุกข์ทรมานเรียนรู้ความทุกข์ยากในครรภ์จึงได้รู้ว่ากรรมนั้นที่ตนเองสร้างนั้นเป็นอย่างไรเมื่อได้คลอดออกมาจึงเดินเข้าสู่ทางธรรมได้อย่างง่ายดายพอได้เรียนรู้ความทุกข์ตอนอยู่ที่อยู่ในครรภ์แล้วพระพุทธเจ้าประทานพรว่าขอพระนางสุปปวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูติพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิดอย่างเงี้ยพอให้พรเสร็จปุ๊บการคลอดของนางก็คลอดอย่างง่ายดายจึงให้พระนามว่าศิวลีกุมารในวันที่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยพัตตาหารตลอด7วันศิวลีกุมารก็ได้ถือธรรมกรกกรองน้ำอันนี้จะใช้สำหรับกรองน้ำเนาะที่ใช้ในการทุดงสมัยก่อนพระสงฆ์ทุกรูปจะต้องมีเนาะถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตลอด7วันเมื่อเจริญวัยท่านได้ออกผนวดในสำนักพระสารีบุตรจริงๆก็คือในวันที่7หลังจากที่รับพัตตาหารเสร็จได้บรรลุอรหัตผลในเวลาปลงเกศาเสร็จจากนั้นมาท่านสมบูรณ์ด้วยลาภสักระไม่ขาดด้วยปัจจัย4ทั้งปวงด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยกย่องจากพระองค์เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมากในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานที่ใดแต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่การจึงปรินิพพานเนื่องจากพระศิวลีเถระเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก คนไทยเราเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระศิวลีเถระแล้วจะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาซึ่งคนไทยก็เชื่ออีกว่าเคยมีผู้หนึ่งเคยได้รับมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่าสุภาวดีนางได้เริ่มใสศรัทธาพระพุทธศาสนาและนับถือพระศิวลีเถระเป็นอย่างยิ่งเมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้งพระศิวลีก็ให้ศีลและให้พรว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายเงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยเถิดหลังจากที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระศิวลีเถระแล้วไม่ว่านางและผู้เป็นบิดามารดาจะไปค้าขายที่ใดก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาทุกครั้งไปซึ่งนางสุภาวดีนั้นได้เป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดีซึ่งก็คือนางกวักนั่นเองอันนี้พอสังเกตสบายๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดว่าอู้ทำกรรมอะไรมาเนี่ยอยู่ในครรภ์ทั้ง7เดือน7ปี7เดือน7วันบทจะบรรลุธรรมก็แป๊บเดียวเองถ้าอยู่แบบนานๆก็คุ้มเหมือนกันนะน่าอยู่แต่นี่เราก็เกิดง่ายๆ8-9 เดือนก็เกิดแล้วแต่บรรลุธรรมยากต้องผ่านการเวลามาถึงปัจจุบันถ้าอยู่ในครรภ์นานแบบพระศิวลีได้ก็ดีเนาะแต่ว่ากรรมน่ะจำแนกสัตว์เป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียนแบบกันไม่ได้เราก็รู้ว่านี่คือเรื่องธรรมชาติที่ควรจะเป็นเนาะทีนี้พวกเราพอจับรับรู้ไปเรื่อยๆวอร์มไปก่อนนะเราสังเกตไหมว่าจิตเนี่ยจับทุกอย่างได้ไวมากกายทำอะไรจิตจับสิ่งที่กายทำพระพุทธเจ้าจึงใช้ระบบกายที่ละเอียดกว่าขันธ์ก็คือคำว่าอายตนะก็คืออวัยวะรับสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตก็คือฝึกเราให้เป็นจิตผู้ดูตาทำงานในกระบวนการมองเห็นมีเรื่องราวที่ให้เราไปจับมากมายมีเรื่องราวให้จิตจับได้มากมายต่อให้ไม่มีเรื่องการเจริญสติจิตก็ไหลไปจับอยู่อย่างเนี้ยตาเห็นรูปไหลไปอยู่กับรูปไหลไปเรื่อยๆรูปต่อไปเกิดขึ้นไหลไปรูปต่อไปจิตจับรูปไปเรื่อยๆรูปมีเป็นพันรูปจิตก็จับรูปไปเป็นพันๆรูปเช่นดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือหรือดูอะไรบางอย่างที่ตนเองสนใจตาก็เห็นรูปไปเรื่อยๆแต่เราอ่ะเป็นจิตอ่ะจิตก็จับสิ่งที่มองเห็นไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งไปไหลไปกับสิ่งที่เคลื่อนไหวนั้นนะไม่รู้ตัวเราจึงสามารถร้องไห้ตอนดูหนังก็กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เนี่ยร้องไห้ต้องเป็นรุ่นเก่านะต้องเป็นสไตล์โน้นเนาะก็ร้องไห้อ้าวทำไมเราร้องไห้ได้จิตไปจับเรื่องนั้นไหลไปเรื่อยๆในหนังที่มีเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงบวกลบโกรธนางร้ายจิตจับเรื่องราวของนางร้ายมารแทรกใช้สิ่งที่จิตจับนั้นเป็นผีๆโจมตีตนเองณสนามของมารเห็นไหมพอเรามาพูดตรงนี้พวกเราจะเข้าใจง่ายขึ้นอีกหน่อยถ้าพวกเราได้เรียนอภิธรรมแม้เพียงพอสังเขปพวกเราก็จะรู้ว่าเราจะเห็นการเดินทางของจิตว่าจิตในการที่รับรู้เรื่องราวใดหนึ่งเป็นการรับรู้ทีละขณะไหลไปเรื่อยแต่ไม่รู้วิธีกลับจึงไหลต่อไปเรื่อยเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันก็ยังไหลไปไม่หยุดเราไม่รู้วิธี retreat ก็คือถอยกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราก็ไหลไปเรื่อยๆทีนี้การที่ไหลไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจิตไปจับเฉพาะจับคู่เดียวคือรูปกับตาเท่านั้นยังไม่พอยังจับคู่หูกับเสียงลืมตาดูคนพูดกันเห็นทั้งสองคู่ก็คือคู่หูกับเสียงตากับรูปแล้วก็เรื่องราวที่เชื่อมกลางระหว่างในนั้นน่ะที่เกิดการทำงานของทั้งสองคู่เนี่ย ิตไปจับกี่ครั้งลองคิดดูนะกว่าจะสรุปออกมาสักอย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญคือไม่รู้ว่าตอนที่จับนั่นน่ะตัวเองมีสภาวะความรู้สึกที่ไหลไปกับความรู้สึกนั้นแล้วตัวเองเป็นผู้มีความรู้สึกที่ไหลไปความกับความรู้สึกนั้นแล้วคือไปเป็นแต่ไม่เคยดูก็รู้สึกไปเรื่อยๆเลยจุดของการจับแต่ละคู่มาอยู่กับการจับความรู้สึกที่ตัวเองไม่รู้ว่ารู้สึกแต่ไหลไปกับความรู้สึกนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งจับเป็นอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยพอจับไปนานๆเกิดอะไรขึ้นกลับไม่ถูกพอกลับไม่ถูกทำอย่างไรก็ไปต่ออันนี้คือตัวอย่างนะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที